Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Asja Hafter. Poslušajte prvo vijesti dana. Milorad Dodik ponovo negirao genocid uprkos zakonu koji to zabranjuje. Požari u Crnoj Gori uticali na povećanje aerozagađenja. Na Kosovu preko 1000 novoinficiranih. Izrael uvodi nove restrikcije testiranja na COVID-19 i za trogodišnju djecu. Bitka sa požarima u Grčkoj širi se na Pelopones, evakuisano 20 sela. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti šta kaže analitičar Blagoje Grahovac, koji za Radio Slobodna Evropa govori o bezbjednosnom riziku povodom ustoličenja Mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija na Cetinju, koje se nezvanično najavljuje za 4. septembar.
Tako da je u takvom stanju dovoljno mala varnica da se pretvori plamen na plamenu požar i ne isključujem mogućnost da zaista dođe do sukoba sa neslagodivim posljedicama.
Albanci na jugu Srbije, nezadovoljni svojom zastupljenošću u državnim organima, Ragmi Mustafa, zamjenik predsjednika opštine Preševo, u kojem je 95% Albanaca, za Radio Slobodna Evropa kaže da su to pritisci da se Albanci iz tog regiona iseljavaju.
Ovaj pritisak je na moderan način prisiliti Albanci da se premeštaju sa Preševa, Bujanovca i Medveđe prema Kosovu ili zapadnim evropskim zemaljama.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine opštine Bujanovac, Enver Ramadani, ponovo je aktualizovao pitanje nedovoljne zastupljenosti Albanaca sa juga Srbije u javnim preduzećima, državnim organima i institucijama koje djeluju na lokalnom nivou. On je, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od nadležnih državnih institucija, zatražio podatke o broju zaposlenih Albanaca, ali i Srba, i njihovim pozicijama u sektoru koji se finansira iz budžeta Srbije. Prema sporazumu o integraciji Albanaca u institucije države između vlade Srbije i albanske zajednice iz 2001. godine, zastupljenost pripadnika te nacionalne manjine u državnim organima treba da bude proporcionalna broju stanovnika. U praksi to izgleda potpuno drugačije. Više pojedinosti u prilogu Branka Vučkovića.
Proces integracije Albanaca u institucije države Srbije započeo je 2001. godine, ali se u proteklih 20 godina na tom putu nije daleko odmaklo, kaže za Radio Slobodna Evropa Enver Ramadani, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac. On je u ime lokalne samouprave zatražio zvanične podatke o broju zaposlenih Albanaca i njihovim pozicijama u državnim institucijama i organima koji deluju na lokalnom nivou.
Mislim, mnogo mali broj Albanaca su uključeni u te organe, tako da mi se zalažemo da budemo deo te organima u 30% u Pčinskom okrugu, koliko nas ima u Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Po ustavu ove države mi imamo pravo da to tražimo.
I u susednoj opštini Preševo, u kojoj živi 95% Albanaca i manje od 5% Srba, tvrde da je zastupljenost Albanaca u sudovima, tužilaštvima, ministarstvima i agencijama simbolična i da je državni posao za njih najčešće nedostupan. Ragmi Mustafa, zamjenik predsjednika opštine Preševo, ističe da je takvo stanje posljedica višedecenijske diskriminatorske politike Beograda prema Albancima i svojevrstan pritisak na njih da se iseljavaju sa tog područja.
90. godina pritisci su se izražavali sa automatskim puškama, sa blindiranim vozilima, sa hapšenjama, ubistvima i sve to sada taj način izostavili su, tako da je ovaj pritisak je na moderan način prisiliti Albanci da se premeštaju sa Preševa, Bujanovca i Medveđe prema Kosovu ili zapadnim evropskim zemaljama.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za proces integracije Albanaca sa juga Srbije u državne institucije. U koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa nisu želeli da govore o zastoju u procesu integracije uz obrazloženje da to pitanje nije u njihovoj nadležnosti. Narodni poslanik Srpske napredne stranke iz Bujanovca, Nenad Mitrović, ističe da je integracija dugotrajan i kompleksan proces koji se ne može završiti preko noći. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtev Envera Ramadanija, predsednika Skupštine opštine Bujanovac, političko pitanje motivisano stranačkim interesima, a ne interesima albanske zajednice.
Svakako da ima za cilj da podigne tenzije na jugu Srbije i ja se plašim da te tenzije čak što više ne prerastu u neki sukob na međuetničkoj osnovi, jer znate kako, kada vi svakodnevno pričate kako je albanska zajednica ugrožena, na jednoj strani izazivate gnev te zajednice, ali na drugoj strani opravdano izazivate i srdžbu Srba koji znaju da nije tako, a vi pričate takve stvari.
Ragbi Mustafi, predsednik Nacionalnog saveta Albanaca, smatra da su nedostatak političke volje i izostanak sistemskih rešenja glavni uzroci zastoja procesa integracija Albanaca u institucije državnog sistema.
U Beogradu nema političke volje kako bi te sporazume sprovedili, a to je činjenično stanje da danas u Preševu, Bujanovcu, Medveđi više nego ikad kroz centralizaciju vlasti došlo do veće dezintegracije nacionalnih manjina, a posebno je Albanaca.
Moje mišljenje je da iz 2001. nijedan problem država Srbije sa Albancima nije rešavala sistemski, nego ona rešavala te probleme ad hoc i isti problemi imamo i sad.
Kaže Mustafi za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi se otklanjanjem tih uzroka stvorili suštinski uslovi za istinski integrativni proces u interesu ne samo albanske manjinske zajednice, već i u interesu države i svih njenih građana. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Iako Srpska pravoslavna crkva nije zvanično potvrdila da će se ceremonija ustoličenja Joanikija za mitropolita obaviti 4. septembra u Cetinskom manastiru, na ovu vijest oštro su reagovale opozicione partije, crnogorske organizacije, pojedinci koji se tome protive. Premijer Zdravko Krivokapić je rekao da država mora da pokaže da je jača od bilo kakvih vanrednih institucija koje pokušavaju da poremete sve u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve nije za Radio Slobodna Evropa ni potvrdila ni demantovala da će se ceremonija ustoličenja Joanikija za mitropolita obaviti 4. septembra u Cetinskom manastiru, kako je 9. avgusta javio RTS. Citiram, nijesmo u mogućnosti da vam u ovom trenutku odgovorimo na pitanje. Svakako, javnost će biti blagovremeno obaviještena. Kraj citata piše u odgovoru koji je iz Mitropolije dostavljen Radiju Slobodna Evropa. Najava da će se čin ustoličenja Joanike obaviti na Cetinju u Cetinskom manastiru u prisustvu srpskog patrijarha Porfirija pokrenula je u Crnoj Gori lanac reakcija onih koji se tome protive, od opozicionih političkih partija do crnogorskih organizacija i pojedinaca. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić je 10. avgusta, nakon reakcija građana na društvenim mrežama, izjavio da država mora da pokaže da je institucija kojoj se vjeruje i koja je jača, kako je rekao, od bilo kakvih vanrednih institucija koje pokušavaju da poremete sve u Crnoj Gori.
Da li ste čuli i u jednoj državi svijeta da se takva ceremonija održava pod pažnjom prijetnje, zastrašivanja, ne možete doći na Cetinje? Evo ja vam tvrdim, doći ću na Cetinje. I to doći ću bez obezbeđenja.
Iz odbora DPS-a na Cetinju poručili su, citiram, da ste istinski premijer Crne Gore, ne biste se slavodobitno pozivali na Cetinje da pečatirate poharu crnogorskog sakralnog i duhovnog nasljeđa i na ustoličenje mitropolita tuđe crkve, nego biste se s dužnom pažnjom razmotrili bezbjednostnu situaciju i učinili sve da sačuvate mir. Kraj citata navodi se između ostalog u saopštenju. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Nikola Đurašković poručio je premijeru Krivokapiću Ljubiću na Twitteru da ne vrijeđa Cetinjane. Među prvima je reagovao i episkop Ostroško-Nikšićki Crnogorske pravoslavne crkve Boris Bojović, koji je zamolio patrijarha da, citiram, ustoličenje gospodina Joanike obavi gdje god želi liše Cetinja i Svetog Cetinskog manastira. Dragan Radulović iz Matice Crnogorske u saopštenju navodi da ustoličenje Joanikija Mićovića na mjesto mitropolita, citat, nije ništa drugo do simboličko potvrđivanje pobjede koje smatraju da su izvojevali nad Crnom Gorom, njenom nezavisnošću, antifašističkim, sekularnim i građanskim nasljeđem. Kraj citata. Analitičar geopolitike Blagoje Grahovac za naš program kaže da postoji bezbjednosni rizik od skupa na Cetinju najavljenog za 4. septembar, jer kako tvrdi u Crnoj Gori egzistiraju dva fašizma. Po njemu, jedan je srpski klerofašizam zasnovan na srpskom nacionalizmu iza kojeg institucionalno stoji Srpska crkva i drugi je, kaže Grahovac, crnogorski neofašizam koji je nastao kao posljedica organizovanog kriminala i korupcije. Političke elite koje su generisale crnogorski su se, kaže Grahovac, zloupotrebljavajući građane, nadmetale sa srpskim i držanjem ravnoteže između njih u suštini godinama održavale vlast.
Tako da ako taj pristup uzmemo u obzir, a vrlo je ozbiljan, onda je ozbiljna i mogućnost prijetnje po bezbednost Crne Gore. Jer oba ta fašizma se danas i danas nalaze u ravnoteži straha međusobno. Tako da je u takvom stanju dovoljno mala varnica da se pretvori u plamen, na plamenu požar, i ne isključujem mogućnost da zaista dođe do sukoba sa neslazdodivim posljedicama.
Na portalu Antena M je juče objavljeno pismo građana Cetinja kojim se poručuje, citiram, da će Cetinjani i drugi Crnogorci kojima je stalo do dostojanstva svoje domovine i svoje slobodarske prošlosti odlučno spriječiti taj izdajnički okupatorski čin. Kraj citata. Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić je pozvao putem Twittera sve građane da s ljubavlju i poštovanjem dočekaju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, dok je potpredsjednik vlade Dritan Abazević poručio juče da će država spriječiti bilo kakve incidente koji bi se mogli desiti na ustoličenju novog mitropolita. U zajedničkom saopštenju Uprave policije i AMB-a su pozvali na smirivanje tenzija iz koje god, kako navode, nacionalne, vjerske ili političke, odnosno društvene strukture, one dolazile. A Blagoje Grahovac apeluje na građane.
Ja sugerišem građanima da mogu biti žrtve i jednog i drugog, i zato građani Crne Gore upame se dalje i od jednih i od drugih. Da bi sačuvali svoj mir, jer Crne Gori je zaista potreban mir.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za 3 mjeseca koliko traju novi pregovori o izmjenama Ustava izbornog zakona Bosne i Hercegovine, političke stranke u toj zemlji do sada su se složile tek da će se članovi predsjedništva BiH nastaviti direktno birati na izborima. One s bošnjačkim i građanskim predznakom predložile su da se iz Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine brišu nacionalne odrednice članova predsjedništva BiH. Stranke iz Republike Srpske nemaju problem s tim prijedlogom, budući da su male šanse da onaj koji je izabran iz ovog entiteta kao jedne izborne jedinice ne bi bio, kako kažu, autentični Srbin. Više u prilogu Marije Arnautović.
Stranke sa hrvatskim predznakom u Federaciji Bosne i Hercegovine traže rješenje kojim bi se garantovalo da će jedan od izabranih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine biti izabran većinom glasova Hrvata. Na legitimnom predstavljanju, kako ga nazivaju, insistiraju i kod direktnog izbora delegata u Dom naroda parlamenta Federacije, a time i delegata u Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Alma Čolo, zastupnica stranke Demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, te članica i predsjedavajuća međuresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, objašnjava šta je prijedlog te stranke.
Mi smo predložili, znači, ili direktan ili indirektan izbor. Direktan je onako kako je to sada definisano, da se biraju 2 iz Federacije, 1 iz Republike Srpske, i direktan izbor je u prednosti u odnosu na indirektan, zato što odmah mjesec dana nakon izbora imate šefa države, imate, znači, vrh izvršne vlasti u državi. Indirektan izbor bi zahtijevao izbor u eventualno Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine,
Čolo je pojasnila da je Stranka demokratske akcije konkretno predložila da se ukloni nacionalna odrednica iz Ustava Bosne i Hercegovine po kojima se u predsjedništvo biraju Bošnjak i Hrvat iz entiteta Federacija i Srbin iz entiteta Republika Srpska, te da se zamijeni formulacijom da se biraju dva člana iz Federacije i jedan iz Republike Srpske. Dodatni amandman SDA na Ustav Bosne i Hercegovine je da dva člana predsjedništva ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Za stranke sa hrvatskim predznakom ovo nije rješenje koje će zadovoljiti presude Evropskog suda za ljudska prava. Josip Međo, glavni tajnik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, političke organizacije koja okuplja stranke sa hrvatskim predznakom.
Kad je u pitanju o poštivanju odluka Ustavnog suda, jasno je da bošnjačka strana apsolutno tu ne pokazuje nikakvu spremnost da se prije svega presuda ljudi implementira. Kad je u pitanju ovaj dio korekcija, odnosno izmjena i dopuna izbornog zakona.
Nenad Stevandić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i član međuresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje izmjena Ustava Bosne i Hercegovine izbornog zakona stvar Bošnjaka i Hrvata u Federaciji, te da nema potrebe da se stranke iz Republike Srpske, kako je rekao, miješaju u taj sukob.
Ukoliko procijenimo da je ovo, kako bih rekao, pokušaj da se ispune želje bilo s jedne, bilo s druge strane, onda Republika Srpska nema potrebu da se miješa u tu vrstu sukoba.
Jevreji, Romi i drugi nekonstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, kao i oni građani koji se ne žele nacionalno izjasniti, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i završetka rata 95. godine, čekaju mogućnost kandidovanja i biranja za članove predsjedništva te delegate u Domu naroda Bosne i Hercegovine, gornjem domu državnog zakonodavnog tijela, u kojem u tri kluba sjedi po pet Bošnjaka, Hrvata i Srba. Značajan dio ova tri konstitutivna naroda također tih 26 godina čeka tu mogućnost. Naime, ni Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, kao ni Srbi u Federaciji, ne mogu se kandidovati ili delegirati za te pozicije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku iz svijeta, na treći i zadnji dan pregovora između Talibana i kabulske vlade u Dohi u Kataru, nastavlja se ofanziva Talibana. Militanti su 12. avgusta preuzeli kontrolu nad gradom Gazni, koji je 150 km udaljen od Kabula, glavnog grada, izjavili su tamošnji zvaničnici. U rukama Talibana sada je 10 od ukupno 34 provincijska glavna grada. Izaslanici Sjedinjenih Država, Kine, Rusije i Pakistana sastali su se 12. avgusta u Dohi s pregovaračima Talibana i afganistanske vlade u posljednjem pokušaju da pronađu rješenje sukoba koji se sve više razbuktava. Pored grada Ganzija, koji je najbliži Kabulu, glavnom gradu Afganistana, Talibani su 12. avgusta također zauzeli sjedište policije u Lashkargahu, glavnom gradu južne provincije Helmand. U Lashkargahu, gradu sa oko 200.000 stanovnika, jednom od najvećih u Afganistanu, opkoljene vladine snage borile su se da spriječe jednodnevni udar militanata. Predsjednik Ashraf Ghani pokušava da organizuje protivofanzivu oslanjajući se najviše na specijalne snage svoje zemlje i američke vazdušne snage. Ofanziva Talibana je od 1. maja dobila na zamahu širom Afganistana kada su Sjedinjene Države i njihovi saveznici službeno započeli povlačenje koje bi trebalo da bude završeno do kraja avgusta. Jedan viši zvaničnik Talibana, kako prenosi BBC, je rekao da je fokus njihove ofanzive na sjeveru Afganistana proračunat. Ne samo zato što je ta regija tradicionalno bila protiv talibanske vladavine, već i zato što je raznolika. Naime, uprkos tome što ključnim liderstvom Talibana dominiraju članovi paštunske zajednice, zvaničnik je rekao da su htjeli da naglase uključivanje i drugih etničkih zajednica. Jasno je da Talibani svijetu žele da se prikažu u blažem svjetlu, ali sve su češći izvještaji da se u nekim dijelovima Afganistana ponašaju mnogo strože. Razlika u pristupu može da zavisi od stavova lokalnih komandanata. Zbog izvještaja o vansudskim ubistvima iz osvete i drugim kršenjima ljudskih prava u nekim područjima koje su zauzeli, zapadni zvaničnici su upozorili Talibane da rizikuju da pretvore zemlju u državu pariju ako je silom zauzmu. Ono što mnogi najbliže povezuju s prethodnom vladavinom Talibana su brutalne kazne izrečene prema njihovom tumačenju šerijatskog zakona.
slobodnaevropa.org
Ustavni sud Srbije presudio je u korist aktivista za ljudska prava Falun Gonga koji su uhapšeni u Srbiji uoči samita sa Kinom 2014. godine. Kako se navodi u objavi na Facebook nalogu Falun Gonga, Ustavni sud je presudio da je policija nezakonito zadržala mirne protestante. O ovoj odluci Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa Dejanom Markovićem, aktivistom Falun Gonga. Više u prilogu Nemanje Stevanovića.
11 aktivista za ljudska prava Falun Gonga uhapšeni su u decembru 2014. godine u Srbiji uoči samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, da bi potom bili deportovani iz zemlje. Oni su, kako se tada navodilo, nameravali da mirno protestuju za vreme samita u Beogradu radi podizanja svesti o stanju ljudskih prava u Kini, prvenstveno zbog protivzakonitog progona Falun Gonga. Prema rečima aktiviste Dragana Markovića, svi aktivisti ove organizacije su uhapšeni pri prijavi u hotele, bez mogućnosti da se jave porodicama i advokatima. Oni su 3 dana proveli u zatvoru u Padinskoj skeli, nakon čega su deportovani.
Niko im nije rekao niti zašto su tu, nezvanično im je rečeno da su oni ugrozili bezbednost Srbije. I tek kad je kineski premijer otišao, oni su ne pušteni, već su deportovani do granice svojih zemalja. Pretpostavljam da se ne bi mogli obratiti medijima.
Kako se vidi u odluci Ustavnog suda u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, sud je utvrdio da je došlo do povrede prava na slobodu i bezbednost. Sud je također dosudio naknadu štete u iznosu od 1000 evra. Ova odluka se odnosi na 5 njih, a zbog proceduralnih razloga ostali nisu podneli podneske sudu po ovom pitanju. Prema rečima aktiviste ove organizacije, dugo se čekalo na ovu odluku jer je Ustavni sud bio posljednja instanca i za njega i za ostale iz Falun Gonga ovo je iznenađenje.
Prvo je išla žalba MUP-u. MUP je međutim odgovorio da su oni postupili sasvim legalno i legitimno. Potom je išao je podnesak Višem sudu. Viši sud je također zaključio da je sve u redu. Pretpostavljam da su dobili neke političke nepravne odluke. Tako da odluka Ustavnog suda za mene lično je prijatno iznenađenje, jer prethodne odluke su pokazale da se odluke ne donose po pravu nego po nekoj političkoj liniji.
Na hapšenje je reagovao i Amnesty International i domaća nevladina organizacija Yukom. Falun Gong je organizacija koja promoviše budističku školu meditacije. Članovi Falun Gonga su progonjeni u Kini od 1999. godine. Prema izveštaju međunarodne organizacije Human Rights Watch iz te godine, kineska kampanja protiv grupe za vežbanje i meditaciju očigledno je kršila standarde Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Pokušaj kineskog rukovodstva da obuzda Falun Gong deo je širih nastojanja vlade da pokuša da kontroliše sve organizacije, verske, građanske, društvene ili ekonomske, naveo je Human Rights Watch. Dejan Marković navodi da sami protesti Falun Gonga nikada nisu nasilni, niti da mogu da izazovu neke incidente.
Znači, skup se svodi uglavnom na pokazivanje transparenata i biti na nekom mestu. To neko mesto je možda kineska ambasada, možda je Trg Republike i slično. U ovom slučaju podneti su uredno svi zahtevi za skupovima. Policija je odbila sve to pod navodima mogućeg ugrožavanja bezbednosti.
Ceo intervju sa aktivistom Falun Gonga u Srbiji Dejanom Markovićem pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Premijer Etiopije Abiy Ahmed pozvao je na masovnu mobilizaciju u intenziviranju građanskog rata koji razdire drugu najmnogoljudniju afričku zemlju uz zabrinuto za širenje sukoba i produbljivanje već teške humanitarne situacije, pišu svetski mediji. Etiopska vlada pozvala je sve sposobne Etiopljane da se pridruže nizu nacionalnih i regionalnih oružanih snaga u borbi protiv boraca iz regiona Tigraj, usled zabrinutosti da bi sukob mogao da preraste u žestoki rat, ukazuje Financial Times. Oružani sukobi koji su u novembru počeli između saveznih trupa i snaga iz Tigraja, u julu su se proširili na susedne regione Amhara i Afar uz intenziviranje sukoba, što je, kako ističe britanski list, izazvalo zabrinutost na regionalnom i globalnom nivou. Etiopska vlada prošle nedelje je navela da napadom na Afar i Amharu Tigrajski narodni oslobodilački front sve radi kako bi onemogućio mirovne napore, zbog čega je vlada prisiljena da mobiliše i angažuje sve svoje odbrambene kapacitete. Etiopski premijer 10. avgusta uputio je poziv na opštu mobilizaciju u građanskom ratu koji razdire drugu najmnogoljudniju afričku zemlju, piše Wall Street Journal uz ocenu da je saopštenje premijera izgleda posljednji pokazatelj da se urušava šestonedeljni prekid vatre u Tigraju. Etiopska vlada je proglasila jednostrani prekid vatre u Tigraju pošto su u zapanjujućem preokretu i sukobu snage TPLF-a ponovo zauzele glavni grad regiona Makela i onda počele da napreduju u susednim regionima, proteravši prema podacima Ujedinjenih nacija oko 250.000 civila. Intenziviranje borbi i pre nego što je Ahmed pozvao na masovno pristupanje oružanim snagama posle niza gubitaka na bojnom polju, produbilo je humanitarnu katastrofu, ističe Washington Post. Milioni ljudi u Tigraju oslanjaju se na pomoć da bi preživeli, ali opstrukcije za koje se zaraćene strane međusobno optužuju ometaju isporuke pomoći. U regionima Tigraja, Amhara i Afar, prema navodima Ujedinjenih nacija, najmanje 700.000 ljudi suočeno je s glađu. Sukobi su također omeli setvu i žetvu, što je, ukazuje Washington Post, povećalo strahove od širenja gladi. Rat su obeležili zverstva za koje se TPLF i Addis Abeba redovno međusobno optužuju, ističe list, ukazujući da je zbog prekida u komunikacijama i izuzetno ograničenog pristupa novinarima i grupama za ljudska prava teško nezavisno provjeriti tvrdnje o zločinima. Sjedinjene države su pozvale na prekid vatre i dijalog, ali se situacija na terenu okrenula ka širem sukobu, ističe Washington Post, uz ocenu da je Abijev poziv na masovno regrutovanje obeležio proširenje nove strategije koja je privukla regionalne milicije iz delova Etiopije koji ranije nisu bili uključeni u rat u Tigraju. Sjedinjene države i druge zapadne vlade navele su da su etiopska vojska i pridružene snage tokom sukoba sprovele kampanju etničkog čišćenja Tigrajaca, što je Addis Abeba oštro odbacila. Grupe za ljudska prava također su prikupile svedočenja iz Tigraja o seksualnom nasilju i prisilnoj gladi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Bolnice u Sjedinjenim Američkim Državama brzo se pune uslijed širenja delta soja koronavirusa, nakon što je broj oboljelih dostigao šestomjesečni rekord. Situaciju sa COVID-19 u svijetu prenosi Mila Đurđević.
Rast broja inficiranih doveo je do ponovne debate o vakcinama i obaveznom nošenju maski. Sve veći broj najviših prosvetnih zvaničnika poziva na obaveznu vakcinaciju nastavnika i obavezno nošenje maski u školama. Pentagon je 9. avgusta najavio da će tražiti odobrenje predsjednika za obaveznu vakcinaciju 1.300.000 pripadnika vojske.
Ovo dolazi. Mi želimo da i vi budete spremni za to. I očigledno, više bismo voljeli da dobijete vakcinu sada, a ne da čekate mandat.
Kaže za Reuters John Kirby, portparol Pentagona. Broj dece obolele od COVID-19 smeštenih u bolnicama također raste širom Sjedinjenih Država. James Versalović, glavni patolog i privremeni glavni pedijatar dečije bolnice u saveznoj državi Teksas.
Realnost je da su deca i adolescenti teško pogođeni ovom pandemijom. Procenti svakako idu u prilog deci, jer će više od 90% ove dece ostati van bolnice, ali otprilike 10% dece može biti hospitalizovano zbog COVID-19.
Policija je u Francuskoj 9. avgusta izvršila proveru zdravstvenih propusnica u barovima i restoranima u glavnom gradu Parizu, pošto je novi zakon stupio na snagu. Da bi neko jeo u restoranu ili popio piće u baru, sada mora da pokaže zdravstvenu propusnicu. Isto pravilo važi za pristup hitnoj zdravstvenoj zaštiti ili za putovanje međugradskom železnicom. Među njima je i Didije, gost u kafiću.
Sedimo napolju za stolom, samo nas dvoje. Nikoga nema u blizini. Ovo je apsurdno.
Na ulice Mumbaja, indijske prestonice zabave, 9. avgusta izašli su pozorišni i scenski umetnici, zahtevajući ponovno otvaranje pozorišta. V.I. Patkar, bolivudski glumac i pozorišni komičar, kaže za Reuters.
Naš posao je zatvoren već godinu i po dana. Mali umetnici nemaju dozvolu da rade i zbog toga samo želimo da vlada ponovo otvori pozorišta.
Indija je od početka pandemije zabeležila 32 miliona infekcija, dok je od posledica bolesti preminulo više od 428 hiljada ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu vođena je polemika o tome kako izaći iz krize koju je u Bosni i Hercegovini izazvala odluka odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka da nametne zakon kojim se negiranje genocida kažnjava kao krivično delo. Učesnici polemike bili su lideri dve opozicione stranke iz BiH, Branislav Borenović, predsjednik partije Demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Polemisalo se o tome da li je sadašnja kriza najveća od završetka rata, da li Incko svojom odlukom naneo štetu Bosni i Hercegovini jer je ona otvorila stare rane, ili je ta odluka bila neophodna da bi prestalo vređanje žrtava, da li Inckov zakon ide u prilog vladajućim garniturama jer je uoči izbora nametnuo teme koje su lideri nacionalnih stranaka jedva dočekali. Razgovaralo se i o tome dokle će predstavnice Republike Srpske blokirati institucije BiH, da li se kriza može rešiti kompromisom i šta bi on podrazumevao, da li je rešenje u tome da se Inckov zakon povuče i da se donese novi kojim bi funkcionerima bilo zabranjeno da komentarišu presude međunarodnih sudova o genocidu, kao i o tome ko ima ovlašćenja da povuče Inckov zakon, da li je to visoki predstavnik ili parlament Bosne i Hercegovine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li izlaza iz krize koja je nastala u Bosni i Hercegovini nakon što je odlazeći visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo zakon po kome negiranje genocida postaje krivično delo. Naši sagovornici su lideri dvije opozicione stranke iz Bosne i Hercegovine, Branislav Borenović, predsjednik partije Demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Gospodine Borenoviću, ima mišljenja da je ova sadašnja kriza najveća posljeratna kriza u Bosni i Hercegovini. Slažete li se s tim?
Pa jeste, apsolutno ste potpuno u pravu. Nažalost, tu krizu je izazvala odluka jednog predstavnika međunarodne zajednice koji je u suštini trebao ovdje da bude neko ko će čuvati mir, stabilnost i uvesti zemlju u neke demokratske tokove u kojima ćemo se svi zajedno boriti protiv te pošasti koja se zove korupcija, protiv tog opšte javašuka, pahatosti, odlaska stanovništva i svega onoga što opterećuje svakodnevni život građana. Međutim, odluku je donio visoki predstavnik i na taj način uveo zemlju u jednu ozbiljnu političku krizu, politički haos, podijelio je zemlju još više nego što je bila ikada podijeljena i na kraju krajeva on se vraća svojoj kući, a ostavlja Bosnu i Hercegovini u ogromnim problemima. Najveću odgovornost za ovo stanje danas upravo snosi on, jer je uzročno on djelovao na taj način da je nametnuo odluku koja nikako nije dobra, bilo kako nametnuo odluka nije dobro za bilo kako demokratsko društvo, pa tako i za Bosnu i Hercegovini. Pokazuje se da očigledno u ovoj zemlji visoki predstavnik iskoristio nešto što je u svakom slučaju opterećenje za sve nas. Jednostavno doveo nas u takvu situaciju da nas je toliko podijelio, udaljio jedne od drugih. Očigledno je tu urađeno nešto što ja ne mogu da shvatim. Ja evo i dan današnji razmišljam šta je bio ključni motiv da se nametne odluka, i to po pitanju jednog zakona koji je izuzetno osjetljiv, koji je zaista zakon koji treba da bude rezultat unutrašnjeg prije svega dogovora, a ne nametanja bilo koga ko dolazi sa strane. Mislim da je Incko napravio ogromnu štetu Bosni i Hercegovini i da je u suštini dao jedan veliki dar retrogradnim političkim strukturama, oživio ih je, očuvao ih na političkoj sceni i imam osjećaj kao da je igrao po direktivi tih retrogradnih političkih vladajućih struktura koji ovu zemlju evo čerupaju već godinama i decenijama.
Gospodine Nikšiću, po vama, da li je ovo najveća posljeratna kriza u Bosni i Hercegovini?
A ne bi se složio da je najveća posljeratna kriza u Bosni i Hercegovini. Mi smo stalno u permanentnoj nekoj krizi kad je u pitanju Bosne i Hercegovine. Naravno da bi se mogao složiti s nekim tezama kolege Borenovića, kao što su neke teze za mene neshvatljive i neprihvatljive. I ja također spadam u ljude koji smatra da ne treba nametati nikakve odluke, nego da domaći političar treba da rade svoj posao. Međutim, zna to i kolega Borenović da jednostavno zbog blokada, što je nekoliko puta odbijam prijedlog Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine da u parlamentu Bosne i Hercegovine donesemo ovaj zakon, očito je bilo nužno nakon ovih posljednjih pravosnažnih presuda Međunarodnog tribunala da visoki predstavnik donese ovu odluku. Ja uopšte ne vidim zašto je odluka napravila toliko podjelu, osim naravno što je vladajućim poslužila da ponovo udaraju u ratne vunjeve, da ponovo skreću pažnju sa onoga što nisu uradili u ovoj zemlji. Nikad je u pitanju nabavka vakcina, ni borba protiv pandemije, ni borba protiv migrantske krize, ni borba protiv kriminala i korupcije. Opterećeni su ogromnim aferama i u Federaciji i u Republici Srpskoj. I više niko o tome ne priča, sad se ponovo priča o tome. Jedni kao prihvataju, drugi ne prihvataju. Dakle, ja ne vidim šta se tu ima prihvatati ili ne prihvatati. Pravosnažnim presudama Međunarodnog tribunala je utvrđeno i može se nekom sviđati ta odluka ili ne sviđati, ali niko ne pita nas da li to prihvatamo ili ne prihvatamo. To je pravosnažna presuda, to je činjenica, to je fakt. Zar trebamo toliko ponovo da se valjamo u tom blatu umjesto da se okrenemo u budućnosti? Ne znam zašto je problem to reći političarima, ovaj res, pa niko ni jednog trenutka ne pomišlja da kvalifikuje kompletan narod, niko ne pomišlja da kvalifikuje Republiku Srpsku. Dakle, govorimo o tome da zločinci moraju odgovarati za zločine i da je pravosnažnom presudom utvrđeno da postoji i da je bio zločin genocida. Ja također znam da je bilo zločina na svim stranama i svi treba da odgovaraju zločinci. Oni imaju svoje ime i prezime. Ako je to problem, ja ću prvi reći da se izvinjavam ime svih onih koji su u moje ime uradili zločine, ali je bilo zločina, ti zločinci treba da odgovaraju, a mi da se okrenemo u budućnosti. Dokad ćemo se valjati u blatu? Pa koga je briga da li mi prihvatamo presudu Međunarodnog suda? Ona je fakt, ona je činjenica i to će ostati upisano u svjetskoj istoriji. Ponavljam, ovo ni na koji način ne shvatam da je upereno protiv jednog naroda, ali je svakako iskorišteno da se umjesto o stvarnim problemima, o životnim problemima, o ekonomiji, da se priča ponovo je li bio genocid ili nije bio genocid. Pa to je činjenica koja je utvrđena. Ja mogu da budem nezadovoljan što Međunarodni sud nije utvrdio za još neke sredine u Bosni i Hercegovini da je bio. Ali to ništa ne mijenja na činjenici šta su oni utvrdili i da je pravosnažno presudom utvrđeno šta je bio.
Gospodine Borenoviću.
Gospodin Nišić je naveo 10 razloga zašto nije trebalo nametati zakon, da mi imamo mnogo većih problema u ovoj zemlji od zakona koji je nametnuo visoki predstavnik, pogotovo zakona koji je jako osjetljiv, koji je emotivan. Otvara te neke ratne rane koje su jako bolne sa svih strana. Ova zemlja je opterećena sa brojnim problema, zaista sa ogromnim problema, i ne vidim uopšte niti jedan razlog zašto se moralo otvarati te stare ratne rane. Toliko emotivno teška pitanja o kojima mi evo danas pričamo, a zemlju napuštaju svaki dan sve više i više građana koji su nezadovoljni vlašću koja u suštini ništa ne radi nego se bavi samo nacionalnom retorikom. I naravno da su većina njih prihvatili ovo kao neku vrstu Božjeg dara koji im je ostavio Incko, koji u suštini najodgovorniji. Zašto danas imamo ove probleme, zašto se bavimo temama oko kojih trebamo da mi napravimo unutrašnju saglasnost, i ako išta je trebalo da uradimo kao ozbiljne političke strukture, pogotovo vladajuće, trebali smo da mi dogovorimo zakonsko rješenje koje će na određen način tretirati ponašanje svih nas kada su u pitanju presude međunarodnih sudova oko ratnih zločina. Ono što je meni zaista zasmetalo je da je svih ovih godina se mogao napraviti dogovor među vladajućim strukturama i oko NATO puta, i oko povećanja akciza, i oko usvajanja budžeta, i oko podjela tih prokletih fotelja, ali niko od njih, pogotovo koji dolaze iz političkog Sarajeva, koji su na vlasti iz SDA, nije se drznuo da kaže pa ajmo staviti i ovu temu, ili neko ko dolazi iz Banja Luke ovu temu na dnevni red, pa da pokušava napraviti unutrašnji dogovor. Ja mislim da je ovo nametanje rješenja zaista ozbiljna politička kriza, da svi koji misle da će to proći za nekoliko dana grdno se varaju. Koliko god dugo ovo bude trajalo, to će ići u korist isključivo ratno-huškačkim političkim strankama koje su dugo na vlasti, nemaju odgovor niti na jedno životno pitanje u ovoj zemlji, i jedva su dočekali ovu temu koja im je naravno otvorila prostor za političko djelovanje. Incko sa ovim značajno utječe na izborni rezultat, to moramo biti svi svjesni u ovoj zemlji. Pojedine političke strukture vladajuće su bile bačene na koljeno, bile su pred gubitkom izbora, nisu imali odgovor ni na jednu korupcionu aferu koja pritiska Federaciju Republiku Srpsku. Danas o tome ne pričamo, nismo spomenuli u ovoj emisiji nekoliko puta, ali imam osjećaj da će nas jednostavno odluka Inckova natjerati da se bavimo onim što mislim da uopšte u ovom momentu ne treba i da se to moglo uraditi mnogo, mnogo drugačije uz neku vrstu kompromisa, dogovora, da li danas, da li za mjesec dana, da li za 15 mjeseci kada preuzmemo, nadam se, vlast, iako sam sve manje optimista nakon ove odluke, to ćemo da vidimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li izlaza iz duboke krize koja je nastala u Bosni i Hercegovini nakon što je odlazeći visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo zakon kojim se negiranje genocida kažnjava kao krivično delo. Sagovornici su lideri dve opozicione stranke iz Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Branislav Borenović, predsjednik stranke Demokratskog progresa iz Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Nikšiću, evo gospodin Borenović govori da je potrebno naći konsenzus, da je potrebno naći dogovor da bi se izašlo iz krize. Kakav bi dogovor po vama trebalo to da bude?
Pa evo, ja sam slušao gospodina Borenovića i mogu da razumijem ove teze kada govori o tome kako je ovo dobro došlo vladajućim da skrenu pažnju sa onoga što imamo, ali ne mogu da razumijem i ne znam zašto je emotivan ovaj zakon koji je proglašen strane visokog predstavnika, jer smo svjesni da tog zakona ne bi nikad bilo. Mislim, dva puta smo ga ili tri puta mi iz SDP-a probali u parlamentu konkurisati, svaki put je taj zakon odbijen. Ja mogu da razumijem da kad govorimo o emocijama, da dok nije bilo pravosnažne presude, da se moglo govoriti o tome je li bio genocid ili nije bio genocid. Sad imamo pravosnažnu presudu. Zar je problem reći, ljudi, bilo je to, ali nismo to radili mi. Dajte da se okrenemo u budućnosti, da odgovaraju oni koji su to radili i da vidimo šta ćemo dalje. Na kraju se moramo suočiti s istinom da bi pokušali da napravimo određene iskorake. Potpuno se slažem kako vladajući to super koriste i kako su se oni u stanju dogovarati oko drugih stvari, a stalno fingirati nekakve sukobe, ali zašto mi to dopuštamo kao opozicione političke partije? Zašto mi ne pokušamo da nametnemo neke druge teme i neke druge stvari? Ja ne vidim zašto je problem prihvatiti istorijsku činjenicu i reći u redu. Ne smatram ja gospodina Borenovića odgovornim za to, pa ne smatram odgovornim ni gospodina Dodika zato što se desilo u Srebrenici. Pa imaju ime i prezme ti koji su odgovorni, bili su u Hagu i zato su presuđeni i osuđeni. Pa nažalost, bilo je, na nesreću bilo je, prošli smo to. Dajte i tim žrtvama da konačno ponudimo nekakvu satisfakciju, neko izvinjenje, ljudi, izvinite, tako je bilo. Ja smatram da je kompromis, da kažemo ljudi, to je istorija, ostaje za nas, evo imamo presuđeno, to je to, hajmo sad da se okrenemo u budućnost, hajmo možemo li šta učiniti da to ispravimo, možemo li šta učiniti da povratimo neko međusobno povjerenje, da ponovo živimo ovdje na ovom prostoru, svi zajedno kao braća. To je jedini kompromis koji ja vidim.
A mi se s tim bavimo, gospodine Nikšiću, Nermine, mi se s tim bavimo. Bavimo se ratnim temama umjesto se bavimo budućnošću. I tu smo došli u neku vrstu zamke u kojoj nas je uvela nametnuta odluka visokog predstavnika. Ako išta treba da bude domaći proizvod, treba da bude ovo zakonsko rješenje. Nama ne trebaju nikakva nametnuta rješenja, jer ona pokazuju nezrelost društva kojim živimo. Ona pokazuju da političke strukture ne znaju kako da vode ovu zemlju. Ljudi više su umorni od sukoba, umorni su od ovakvih tema koje se godinama pokušavaju dizati, bildati, pritiskati, insistirati i imamo ovako nešto što je urađeno od strane Inska koje je po meni. Ja to imam tako razmišljanje i ne može niko promijeniti. Ja danas, evo, nakon 10 dana, vjerujte, još uvijek imam gorčinu, još uvijek se osjećam ponižen, osjećam se ljut, osjećam se ponekad sa pitanjem da li ova njegova odluka znači da se kažnjavaju razumne, normalne političke strukture u ovoj zemlji. Ja to gledam tako i meni nikakav izgovor ili nikakvo opravdanje ne može pomoći za nešto što je uradio Incko. Ja mislim da će on snositi lično kao čovjek ogromne posljedice ljudske za nešto što je ostavio zemlji nakon 12 godina svog bivstvovanja, a imao je prilika da popravi mnoge situacije u ovoj zemlji, to nije uradio.
Gospodine Boreneviću, šta je po vama kompromis?
Ja mislim da jedino je moguće da se sjedne za jedan sto. Ako postoji politička volja, naravno, to je sad stvari oni koji će pokušavati ovo koristiti za neke svoje političke poene. Ja mislim da se ovo može brzo prevazići ako dovoljno svjesno. Ja vam kažem, ključna rečenica može biti da se zabrani komentarisanje bilo kakvih odluka koje se tiču zločina i to političkim ličnostima.
Znači, za vas bi bilo rješenje da se zakonski zabrani komentarisanje odluka međunarodnih sudova. je li to?
Da me znači, vi ni ne pitate, ni ćemo mi vam odgovarati, imamo i mnogo važnijih tema kojima ćemo se baviti i kojima ćemo diskutovati u ovoj zemlji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nikšiću?
Ja sam malo čas rekao u stvari što je kompromis, da prihvatimo istorijske činjenice i da se okrenemo. Ja sam potpuno svjestan pozicije koje se nalazi gospodin Barjanović. Evo, nijednog trenutka nisam pitao njega šta on misli, je li bio genocid. Niti je u stvari važno šta misli.
Evo, odgovorit ću vam ja.
Nije ni važno šta misliš, Brano. Mislim,
ma nebitno.
Ovdje govorimo o tome da li je presudom utvrđeno da je bio genocid. Da. Da li je ta presuda pravosnažna? Da. Jesmo li probali donijeti zakone u parlamentu? Da, nismo uspjeli. Visoki predstavnik iskoristio svoje ovlasti, donio. Možda je to čak i lakše svima, da kažemo, ljudi, to je sad tako, bilo je, da Bog da nije bilo, desilo se, hajmo se sad okrenuti budućnost. Niko nam ne brani da donesemo drugi zakon kojim ćemo to riješiti, ali ovo je nešto što su fakti, što su činjenice. Ali mi ćemo se sad isciplinirati godinu dana oko toga, pokušavam da dohvatim suštinu, a da ne tiramo nikoga, evo, ljudima imamo presudu, pravosnažnu presudu. Pa šta ćemo sad i dakle, mi smo jedini na svijetu koji ne priznajemo presudu Međunarodnog suda. O čemu pričamo mi? To su činjenice, to su fakti, imamo odluku i hajmo kompromis. Evo, ako je kompromis da donesemo sad novi zakon, ćemo reći da je zabranjeno uopšte pitati to. Ali ovo su fakti, ovo su činjenice i treba da odgovara svako ko će to negirati. To je jedino što je još ostalo da prema tim žrtvama možemo nešto uraditi, a da opet ne čačkamo nikoga, ne tražimo nove sukobe, nove podjele. Evo. Pa zar je toliko teško prihvatiti, evo neki ljudi su to uradili, nismo mi, ali dajte ljudi da se okrenemo, da konačno počnemo raditi u interesu građana ove zemlje.
Gospodine Bureneviću, htjeli ste vi da dodate nešto?
Svako od nas želi da u ovoj zemlji normalno funkcionišemo, da radimo, da se bavimo temama koji se zaista živi. Ja opet ponavljam, mi se stalno vrtimo u krug i bavimo se temom koja apsolutno nije trebala nam u ovom momentu. Ona je trebala da bude tema o kojoj ćemo se baviti i razgovarati van očiju javnosti i praviti neku vrstu kompromisa koji će biti zaista nešto i za čega ćemo svi zajedno stati. Ali način kako je to radi Irsko je jako pogrešno, loše, nametnuto, trojstano, potpuno van demokratskih principa i to je napravo štete, ne možete preko toga prijeći, nema drugog zakona. Ovaj zakon se mora napraviti kao rezultat dogovora unutrašnjih političkih struktura. Ako se ne napravi, ja uopšte ne vidim...
Gospodine Bureniš, samo da budemo načisto, da li vi onda smatrate da ovaj zakon Inskov treba povući i praviti novi zakon?
Upravo tako. On mora biti rezultat dogovora našeg. I za njega moramo mi stati. Znači, ozbiljne političke strukture.
Mislite da ovaj zakon treba povući i napraviti novi zakon?
Pa naravno. Kako ćemo zakon usvojiti u parlamentarnu proceduru ako iza njega nestanemo svi zajedno? I ako ne napravimo novi ili modifikovan ovaj, kako god da ga nazvijem, ali mora biti zakon kao rezultat kompromisa, dogovora, konsenzusa, nečega što će biti dogovoreno među nama i za čega ćemo svi zajedno stati. Ja mislim da to mora se desiti. Jer pogotovo ovaj zakon, pogotovo zakon koji je bolan, koji je emotivan, na svoj način. Pazite, pravi se oko ovoga jedna vrsta svega, samo ne onoga što ozbiljni ljudi u jednoj zemlji treba da uradi. Ovo je zakon koji će se iskorištavati ili pokušati iskoristiti za političke benefite i to onih najlošijih namjera.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li izlaze iz duboke krize koja je nastala u Bosni i Hercegovini nakon što je odlazeći visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo zakon kojim se negiranje genocida kažnjava kao krivično delo. Sagovornici su lideri dve opozicione stranke iz Bosne i Hercegovine, Branislav Borenović, predsjednik stranke Demokratskog progresa iz Republike Srpske i Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Nikšiću, evo gospodin Borenović kaže da bi ovaj Inskov zakon trebalo povući i donijeti novi zakon. Kako vi na to gledate?
Visoki predstavnik iskoristio svoje ovlasti, njegov se zakon može promijeniti samo onog trenutka kad se usvoji u onom obliku kako je on proglasio. Naravno da ga može povući visoki predstavnik, ali bi bilo neozbiljno da neko ko je donio zakon sad ga povlači. S druge strane, kad se vratimo malo u istoriju, kad je visoki predstavnik međunarodna zajednica, kad su instalirali gospodina Dodika za premijera vlade RS-a, kad je imao dva zastupnika u Narodnoj skupštini, tad je bio dobar visoki predstavnik. Kad donese odluku koja odgovara gospodinu Dodiku, dobar je visoki predstavnik. Čovjek je u tom periodu kad su ga oni instalirali, kad su ga dovodili na vlast, govorio da je bio genocid u Srebrenici, govorio da zločinci trebaju da odgovaraju, prozivao Karadžića kao ratnog zločinca. I tad je to bilo u redu. I onda se čovjek dobije salta mortale, sad onda svi treba da kažemo da visoki predstavnik nije u redu. Meni je žao da mi živimo u zemlju u kojoj nam treba visoki predstavnik. Žao mi je da živimo u zemlju u kojoj nam treba predstavnik Evropske komisije. Žao mi je da živimo u zemlju u kojoj međunarodna zajednica mora između nas da vrši medijaciju, jer evo vidite kako mi funkcionišemo. Dakle, mi smo spremni da napravimo priču oko pravosnažne presude. Spremni smo da napravimo priču oko odluke visokog predstavnika, samo nismo spremni da napravimo priču o borbi protiv kriminala, borbi protiv korupcije, kako da stvorimo bolje uslove za privrednike, kako da povećamo zaposlenje, kako da mladi ne idu van zemlje, kako da stvorimo uslove za penzionere, o tome nećemo pričati. E, dakle, ja jednostavno ne prihvatam tu logiku i dok mogu ja ću se boriti da je ovo tema, a da je ovo politikanstvo što trenutno imamo na političkoj sceni. To su činjenice, evo ponavljam, ja sam već jednom rekao, evo ja se izvinjavam svim žrtvama koje su bile žrtve pripadnika armije Bosne i Hercegovine, ali tražim da to prihvate i drugi ljudi, da prihvate da je pravosnažno presudno utvrđeno da je bio genocid u Srebrenici i da konačno i tim žrtvama dam određenu satisfakciju, tako pa što ćemo bar reći izvinite, neko je to uradio. Hajmo se okrenuti budućnosti, nemojte se vraćati u prošlost. Je li to tako teško? Pa ako je teško, onda stvarno imamo neki drugi problem.
Gospodine Borenoviću, da li je to tako teško?
Pazite, ovoj priči nema kraja. Nema zaista kraja. Mi govorimo o sudskim presudama. Imaju sudske presude koje su takve kakve jesu. Ja ušte ne vidim više niti jedan razlog zašto se mi stalno moramo vraćati.
E pa je, to je fakat, idemo dalje.
Zašto
je sporna odluka?
Zašto ići sa nekim zakonskim rješenjem, zašto insistirati na nekim stvarima, zašto tražiti svakodnevno, svaki mjesec, svake godine?
Pa zato, Brano,
nervine,
pa zato što čačkamo, ljudi, imamo žrtve, pa čačkamo ljudi, pa idemo guramo prst u oko time što kamo nije bio genocid, ljudi. Ne govorim o tebi, govorim o ti, sad prozivati.
Da se razumijemo, boli me briga i za Dodika, za njegovu stranku, ja ovo ne radim ni zbog Dodika, ni njegovu stranku, ja radim ovo zbog principa. Ako su mogli dogovoriti mnogo teže stvari, zašto ne dogovore ove stvari? I druga stvar.
Pa zašto neće ljudi? Mislim, ovo je vrlo jasno.
Nemojte da živimo iluzije. Pa predsjednik Srbije Vučić je bio u Srebrenici, dobio kamen u glavu. Ja ne znam više stvarno šta treba da se...
Ma nije dobio kamen u glavu. Ja sam bio 5 metara iza njega.
Što se bavimo s tim uvijek?
Pravo, o tome govoriš.
Pustimo neka vrijeme uradi svoje, zaliješite rane. Nemojte da otvaramo stalno.
Znaš kako to sad izgleda? Znaš kako izgleda sad iz ove perspektive? Dakle, ja znam da to nije tvoje razmišljanje, ali moram reći kako to izgleda iz ove perspektive. Nemojte da čačkamo to što je bio zločin i što su uradili zločinci, nek žrtve opet trpe. Nije u redu, jer niko ništa ne traži osim da se kaže, to je fakat, to je činjenica i hajmo dalje.
A ko je to rekao?
Jer ako je kažu u Republici Srpskoj, pošto je to emotivno, nemoj da to čačkamo, a žrtve mogu da trpe, pa nije u redu. Dakle, ovdje nikoga ne diramo, samo kažemo ljudi, ovo je bila, ovo je fakat, ovo je činjenica, idemo dalje.
Nermin, žrtve su bile na svim stranama. Ljudi su
patili ovdje. Nemojte da
gledamo da je neko više...
Ali nije bio genocid na svim stranama. Nemojte sad da igramo, da se igramo.
Ali nemojte da se stalno vraćamo i da se stalno vrtimo u krug, a vrijeme prolazi. S ovim se ne spira tačka. Ovo tek otvara problem.
Normalno da otvara problem, jer je Dodik došao u fazu da mu je krivo očito što nije bio s onima koji su osuđeni za zločine, pa sad pokušava da bude veći nacionalista od njih.
Ma šta mi briga za Dodika?
Pa briga mene za državu. Pa pazi, ali vi kad pozove Dodika, vi odijete kod Dodika.
Ne, Dodik je došao u Narodnu skupštinu gdje smo i mi došli. Mi smo došli u Narodnu skupštinu gdje je došao i on.
Pa pravno predlagali smo zakonsko rješenje.
To je sve bilo priča. Ma nije tako bilo, Nermin. To je sve bilo... Nemojte predlagati nešto što bi.
Pa zato je Incko donio što je nemoguće da se donese. Mislim, o čemu pričam?
Ako to nemoguće, onda ova zemlja ima problem. Vjerujte, mnogo dublji problem, Nermin.
Pa ne, pa pazi, mislim. Pa slažem se. Zato i govorimo. Zato i govorim, slažem se. Dakle, ne možemo emotivno prihvatiti. Da priznamo da je genocid, jer ćemo povrijediti one koji su radili genocid. Ali zato neka trpe žrtve da kažu da nije bio
gač. Pa čekajte, Nervine. Ušte razumijem svoje stavove. Ja sam s 18 godina otišao u rat. 92. godine napunio 18 tačno godina. Otišao u rat, bio nekoliko godina tamo. Moj najbolji drug iz klupe je poginuo.
Hoćemo li pričati o tome, Bran, da ti kažem, ja sam s jednim ubregom, nisam služio Jugoslovensku narodnu armiju, a bio sam u armiji zato što je neko htio da me ubije, zato što sam Nermin. Dva puta mi je granata pogodila u stan u kome su bili žena i djeca. Deobilisan sam kao kapetan, ali jednog trenutka ne mrzim nikoga. Nikoga ne mrzim.
Pa nama zakon donosi visoki predstavnik, stranac.
Pa bolan stranac nam sve donosi.
To je bruka i sramota ove zemlje.
Jel možemo mi sad da završavamo?
A gospodine Karabeg, ja bih više volio da sam imao priliku da pričam s čovjekom iz SNSD-a. Puno stvari, Brane, ja dijelimo mišljenje.
Ne slažem se, po nametniku zakona da se ne slažem.
Slažem se, dakle ti kažeš da nije trebao, ja kažem da nam je trebao zakon, da konačno krenemo dalje, da se ne bavimo više time.
Dobro, vi gospodine Borenoviću kažete da zakon nije bio potreban, gospodin Nikšić misli da jeste, ali kako izaći iz ove krize, gospodine Borenoviću, jer ako krene sada blokada institucija Bosne i Hercegovine, dokle će to trajati, gde će to odvesti Bosnu i Hercegovinu?
Kako riješiti ovu situaciju? Jedino unutrašnji dogovor.
A šta je unutrašnji dogovor za vas? Šta je za vas unutrašnji dogovor?
Dogovora političkih strana koje su na vlasti i strana koje su u poziciji, koje mogu omogućiti parlamentarni kapacitet da se to zakonsko rješenje usvoji u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine i konačno staviti tačku na tu neku vrstu polemike koja nam nije potrebna. Nikako nam nije potrebna, tu se svi slažemo. Jedino je moguće, ako postoji saglasnost i dogovor koji može se uspostaviti za nekoliko dana, ako postoji politička volja, može trajati nekoliko mjeseci, što nikako nije dobro. I ja sam pristalica i zato insistiram. Ljudi, dajte napravite kompromis. Dogovorili su se neke stvari koje su bile mnogo teže. Da li je to bio nečiji plan? Ja moram pitam za tu teoriju zavjere. Da li neko to svjesno uradio? Da svi upadnemo u neku vrstu zamke koja se zove nametanje zakonskog rješenja, pogotovo ovakvog od strane visokog predstavnika.
Gospodine Borenović, samo da bude jasno. Znači, vi smatrate da treba povući ovaj INSKOP zakon i donijeti novi zakon u parlamentarnoj proceduri o kome će se svi složiti, je li tako?
Primarno zakon oko koga ćemo se svi složiti, da li to znači stavljanje vas snage ovog zakona, povlačenje od strane nekoga drugog ili neko treće rješenje, to je sada tehničko pitanje. Ovdje se moramo složiti oko zakonskog rješenja oko koga smo svi saglasni i koji je prihvatljiv za sve nas.
Gospodine Nikšiću, da li je za vas prihvatljivo ovo što kaže gospodin Borenović?
Ako govorimo o tome, imam zakonsko i ustavno rješenje. Dakle, parlament usvoji zakon visokog predstavnika, zakon stupa na snagu, time je parlament stekao uslove da može izmijeniti taj zakon. Dakle, zakon je na snazi, zabranjeno je negirati genocid, a onda se mi dogovaramo da donesemo drugi zakon. Ali za to vrijeme imamo zakon. A da budemo bez zakona, a da se mi dogovaramo, to će onda trebati još 10 ili 20 godina.
Onda nema rješenja.
E pa, Brane, dakle, šta je? Nemoj da diramo zločince, ali nek žrtve trpne.
Ma nije ošte. Nije pitanje zločina.
Nije, ja, emotivno ćemo povrijeti one koji su radili zločin, ako kažemo da je bio genocid, a žrtve treba da trpe, evo rješenje, zakon je na snazi, pa evo za 7 dana nek se dogovore. Da se dogovorimo, eto, i mi da učestvujemo, nikakav problem nije.
To nije rješenje, zakon se mora skroz modifikovati, donijeti novi zakon i ovaj se mora staviti van snage.
Po zakonu se jedino može staviti van snage ako se usvoji ovakav kakav jest.
Ništa da ostajemo.
Gospodine Borenović, ako gospodin Nikšić kaže da se prvo mora usvojiti zakon da bi se modifikovao, da li je to tako?
Ovako zakonsko rješenje nametnuto je potpuno neprihvatljivo i to je stav naravno i nas i naravno Skupštine Republike Srpske. Za nas je prihvatljivo traganje kompromisa i donošenje zakonskog rješenja koje je prihvatljivo za sve u Bosni i Hercegovini. Koliko god to trajalo, a može se donijeti u nekom kratkom roku, da li to tehnički znači da će ga povlašiti visoki predstavnik ako vidi da postoji dogovor političkih struktura, da li će biti stavljen na snage na istoj sjednici, donesen novi zakon, to je sad stvar naravno političke volje, ali sve ostalo je pomeni, ja mislim, samo bespotrebno gubljenje vremena, zavlačenje neka vrsta političke igrarija koje nas mogu uvesti dodatne probleme i jednostavno potrošiti vrijeme koje ova zemlja nema.
Gospodine Nikšiću, vaš zaključak?
Ja jednostavno ne vidim uopšte zbog čega je ovaj zakon izazvao toliko problema i toliko emocija. On je samo utvrdio ono što su fakti, što su činjenice, što je utvrđeno pravosnažnim presudama. Ako hoćemo i ako postoji, kako kaže i Brano, politička volja da se donosi novi zakon, ima sve propisano kako se to radi, parlament prihvati ovaj zakon,
on se ne može mijenjati u ovom obliku kakav jeste, on vrijedi do onog trenutka dok se ne donese novi zakon. I na taj način ćemo natjerati vladajuće koji od ovoga poprave politikanstvo da sjedu i da što prije donesu ako hoće zakon. Ako to neće, onda imamo zakon koji je proglasio bliski predstavnik koji je usvojio parlament.
Dobro, evo vidim, saglasnosti nema. Hvala gospodine Borenoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Nikšiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, i Branislav Borenović, predsjednik partije Demokratskog progresa iz Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.